Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στα θέματα υγείας, τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Κοτσιόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Κύριε Κοτσιόπουλο, καλή σας ημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακρότες.
Τι γίνεται με το σύστημα υγείας, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Υπάρχει ασθενής καταρχήν σε εντατική από την Όμικρον ή όχι ακόμα?
Έχουμε ξεκινήσει να επιτηρούμε τους ασθενείς που είναι στις ΜΕΘ κατά πόσον νοσούν από Όμικρον. Κοιτάξαμε τις μεγάλες μονάδες. Υπάρχει μόνο ένας, ο οποίος ασθενής που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με Όμικρον, ο οποίος είναι και ασθενής που, που νόσησε εντός του νοσοκομείου. Οπότε δεν θεωρούμε ακόμα ότι η Όμικρον είναι τόσο σοβαρή, ούτως ώστε να.
Είχε και άλλα προβλήματα υγείας, να υποθέσω.
Είχε και άλλα συνοδά νοσήματα και θετικοποιήθηκε μέσα στο νοσοκομείο. Άρα αυτό που βλέπουμε και καταλαβαίνουμε και έχουμε πει και πολλές φορές είναι ότι η Όμικρον πραγματικά είναι, φαίνεται να είναι πιο ήπια, κυρίως βέβαια για τους πλήρως εμβολιασμένους, για τους ανεμβολιασμένους δημιουργεί προβλήματα. Και γι' αυτό το λόγο, παρόλο ότι έχουμε δει, όπως θα έχετε ακούσει, και αύξηση των εισαγωγών, δεν έχουμε δει παράλληλη αύξηση των εισαγωγών στις ΜΕΘ. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι καλό που μπορούμε να κρατήσουμε και να είναι και μια νότα αισιοδοξίας, αν θέλετε.
Αυτή τη στιγμή βέβαια οι ΜΕΘ είναι φρακαρισμένες, έχουν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων.
Πράγματι.
Η Δέλτα στέλνει κόσμο ακόμα στη ΜΕΘ, δηλαδή ως εισαγωγές στη ΜΕΘ έχουμε τις τελευταίες μέρες.
Κοιτάξτε, τη Δέλτα δυστυχώς συναντήσαμε το κύμα της Όμικρον ενώ δεν είχαμε τελειώσει με το κύμα της Δέλτα. Ναι. Και αυτό δημιουργεί δύο προβλήματα. Ένα είναι ότι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία ακόμα στο επιτοπλίστων είναι εισαγωγές με Δέλτα. Δηλαδή το 50% περίπου των εισαγωγών μας είναι Δέλτα. Άρα
υπάρχει. Τι ποσοστό Δέλτα αυτή τη στιγμή έχουμε, έχετε εικόνα?
Ναι, σας λέω ότι στις εισαγωγές μας, στις νέες εισαγωγές που
εντοπίζουμε. Όχι στη. Ναι. Από πλευράς κρουσμάτων.
Κρουσμάτων. Αν θυμάμαι καλά, από τα στοιχεία που δείχνω, ότι είναι πάνω από 70% η Όμικρον στην κοινότητα.
Mm-hmm. Άρα η Δέλτα δημιουργεί ακόμα θέματα.
Βέβαια, δημιουργεί θέματα. Και ξέρετε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με τη Δέλτα είναι ότι αρκετοί ανεμβολίαστοι που νοσούν με Δέλτα και εισάγονται στα νοσοκομεία τελικά νοσούν και βαριά και καταλήγουν και πιέζουν τις μονάδες εντατικής θεραπείας που ακόμα δεν έχουν αποκλιμακωθεί από το προηγούμενο κύμα. Ξέρουμε ότι η αποκλιμάκωση των ΜΕΘ απαιτεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα είδαμε και στα προηγούμενα επιδημικά κύματα. Το καλό είναι ότι οι εισαγωγές στις ΜΕΘ με Όμικρον ακόμα δεν έχουμε δει πολλές. Δηλαδή, ξέρω ένα περιστατικό και φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρξουν και πολλές και στο μέλλον. Όμως ο εμβολιασμός είναι το βασικό μας εργαλείο και για την Όμικρον, γιατί να μην παρασυρθούμε και πιστέψουμε ότι μπορούμε να παραμένουμε ανεμβολίαστοι και ότι η Όμικρον είναι μια ελαφριά νόσος την οποία θα την περάσουμε σαν γρήπη. Αυτό δεν το ξέρουμε για τους ανεμβολίαστους.
Ναι, γιατί εισάγονται βεβαίως, δεν φτάνουν στην εντατική και αυτό είναι σημαντικό, τουλάχιστον για το δημόσιο σύστημα υγείας. Να ρωτήσω κάτι άλλο σε σχέση με πότε αναμένεται αποκλιμάκωση της πίεσης εντατικές και επίσης θέλω να ρωτήσω, βλέπω για παράδειγμα ότι ο αριθμός των ανθρώπων που βγαίνουν από τις εντατικές τους τελευταίους μήνες, ο ρυθμός εξόδου έχει μειωθεί πάρα πολύ, δηλαδή σε σχέση με αυτά που είχαμε πριν από 3 μήνες φαίνεται ότι βγαίνουν πολύ λιγότεροι πλέον από τους ανθρώπους οι οποίοι εισάγονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό? Έχουν κλατάρει, να το πω έτσι, οι εντατικές από πλευράς, υπάρχουν νοσοκομιακά πρόβλημα, τι συμβαίνει?
Ξέρουμε ότι οι νοσηλείες στη Δέλτα, ιδίως όταν πρόκειται για ασθενείς οι οποίοι έχουν πολλά συνοδά νοσήματα, μπορούν να διαρκέσουν ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και η Δέλτα γενικά μας κρατάει τους ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας για ένα πολύ μεγάλο αριθμό ημερών. Άρα η αποκλιμάκωση είναι αργή γιατί η μέση διάρκεια νοσηλείας είναι αργή. Όμως το πρόβλημα με την Όμικρον αυτή τη στιγμή εντοπίζεται κυρίως στις απλές κλίνες. Βλέπετε ότι τα πιο πολλά συστήματα υγείας ανά τον κόσμο πιέζονται κυρίως αυτό το κομμάτι τώρα. Δηλαδή αλλάξαμε σε σχέση με τη Δέλτα την πίεση που ήταν κυρίως στις ΜΕΘ και έχει μετατοπιστεί τώρα. Και η πίεση είναι στα τμήματα επειγόντων περιστατικών που προσέρχονται πολλοί συμπολίτες οι οποίοι έχουν θετικοποιηθεί. Mm-hmm. προσέχονται για να κάνουν είτε το ένα PCR είτε για να κάνουν τις πρώτες διαγνωστικές εξετάσεις. Οι πιο πολλοί από αυτούς δεν νοσηλεύονται, όμως έχουμε πίεση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, γίνονται και εισαγωγές. Άρα λοιπόν βλέπουμε πίεση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και πίεση στις απλές κλίνες, στις παθολογικές κλινικές που θα κληθούν να νοσηλεύσουν αυτούς τους ασθενείς. Πριν τα Χριστούγεννα, έτσι για να πούμε και δύο νούμερα, ενώ είχαμε περίπου 300-320 νέες νοσηλίες, τώρα έχουμε ξεπεράσει και τις 600 πολλές ημέρες. Άρα έχει σχεδόν διπλασιαστεί ο αριθμός των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία καθημερινά. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι για μας ένα δύσκολο πρόβλημα. Και για να το αντιμετωπίσουμε έχουμε εκπονήσει ολόκληρο επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπει και τη συνδρομή των ιδιωτικών κλινικών και τη συνδρομή του στρατού και την αύξηση κλινών αποσυγχωνεύσης τμήματων στα νοσοκομεία. Είναι ένα μεγάλο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Θα διαρκέσει περίπου αυτόν τον ένα μήνα που πιστεύουμε ότι θα υπάρξει η πίεση στις απλές κλίνες και πιστεύουμε από το Φεβρουάριο και μετά να βλέπουμε αποκλιμάκωση και εκεί. Όμως οι επόμενες 3-4 εβδομάδες πραγματικά θα δοκιμάσουν τις αντοχές όλων.
Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που λέγεται προγραμματισμένα χειρουργία, λέγεται νοσηλίες ασθενών με άλλα νοσήματα. Εκεί τι συμβαίνει? Όταν το σύστημα αυτή τη στιγμή επιστρατεύει ιδιώτες και στρατιωτικά νοσοκομεία, αντιλαμβάνομαι ότι την ίδια στιγμή δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να εξυπηρετήσει, να το πω έτσι, τακτικά χειρουργία, και υποθέτω, και τουλάχιστον έτσι ακούω από γιατρούς, ότι έχουν αρχίσει και συσσωρεύονται προγραμματισμένες επεμβάσεις, οι οποίες με τους ρυθμούς που έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται δύσκολα θα γίνουν, με αποτέλεσμα να έχουμε άλλου είδους παρενέργειες τους επόμενους μήνες. Εάν και εφόσον όλα τα πράγματα, όπως λέτε, με την Όμικρον πάνε καλά και τον Φεβρουάριο έχουμε αποκλιμάκωση στο ρυθμό εισαγωγής ανθρώπων με COVID στα νοσοκομεία. Μήπως αυτό δηλαδή.
Πραγματικά η Όμικρον πιέζει όλα τα συστήματα υγείας του κόσμου και το δικό μας στο κομμάτι των τακτικών χειρουργείων, των άλλων νοσημάτων, αν θέλετε.
Βέβαια, υπάρχουν και άλλα νοσήματα, δεν υπάρχει μόνο η Όμικρον.
Βέβαια, και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα και ιδίως ο αριθμός των χειρουργείων ανά μήνα είναι κάτι που παρακολουθούμε πολύ τακτικά και ελπίζω ότι η πίεση θα διαρκέσει μόνο αυτό το μήνα, ώστε το Φλεβάρι να ξαναμπούμε στην κανονικότητα με αύξηση των χειρουργείων σε όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχουν βέβαια και περιοχές της χώρας οι οποίες αυτή τη στιγμή λειτουργούν κανονικά σε επίπεδο τακτικών χειρουργείων. Δεν είναι ότι όλα τα νοσοκομεία μας
συσσωρεύονται όμως. Αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Δηλαδή, αν συνεχίσει ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες και έχουμε και δύο χρόνια πίσω μας που πιέζεται το σύστημα, δεν λειτουργήσαμε και ποτέ κανονικά. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, λίγες εβδομάδες λειτουργήσε υποσχετικά, ας το πούμε, φυσιολογικές συνθήκες πίεσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, δηλαδή με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα?
Έτσι όπως το λέτε, τα τελευταία δύο χρόνια τα τακτικά χειρουργεία έχουν πιεστεί αρκετά και προσπαθούμε τους μήνες που έχουμε μια κανονικότητα να δίνουμε όλο το βάρος στην αύξηση των χειρουργείων στα νοσοκομεία και να αυξάνουμε και τις αίθουσες και τον αριθμό των χειρουργείων και προγραμματίζουμε κιόλας και νομοθετικές ρυθμίσεις για να μπορέσουμε να βάλουμε και απογευματινά χειρουργεία μέσα στους επόμενους μήνες. Και βέβαια υπάρχει και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, την οποία την έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες, που ιδίως στη Θεσσαλονίκη αρκετά χειρουργεία που δεν μπορούσαν να γίνουν στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης έχουν μεταφερθεί στον ιδιωτικό τομέα χωρίς καμία επιβάρυνση των ασθενών και τώρα έχουμε νομοθετήσει και να μπορούν να πηγαίνουν και οι γιατροί του ΕΣΥ να χειρουργούν στον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αυξανόμενες λίστες για τα χειρουργεία. Πιστεύω και ότι θα υπάρξει ομαλοποίηση εντός του Φεβρουαρίου, αλλά και ότι με αυτές τις παρεμβάσεις που σας περιέγραψα και με οτιδήποτε άλλο μπορούμε να κάνουμε, ο ρυθμός των τακτικών χειρουργείων, γιατί τα έκτακτα και τα ογκολογικά χειρουργεία ουδέποτε σταμάτησαν, έτσι. Αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί μόνο κάποιος αριθμός τακτικών χειρουργείων έχει πάει πίσω. Αυτά όμως πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα καλύψουμε μέσα στους επόμενους μήνες.
Να μιας και μιλάμε για το χώρο της ιδιωτικής υγείας, θεωρείτε ότι το παθεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή που λειτουργούν οι ιδιωτικές κλινικές στη χώρα είναι επαρκές, είναι μέσα στα ευρωπαϊκά πρότυπα? Και σας ρωτάω γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των κλινικών αυτών απασχολεί γιατρούς με το κομμάτι φασών, δελτίο παροχής, δεν είναι δηλαδή γιατροί, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται όλη την ημέρα μέσα, αλλά μισθωτοί δεν φαίνονται πουθενά, δεν κάνουν ποτέ εφημερίες. Θεωρείτε ότι είναι επαρκές το πλαίσιο της ιδιωτικής υγείας στη χώρα?
Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια, αν κοιτάξει κάποιος πίσω, θα δει ότι θα δει και με άλλη ματιά τον ιδιωτικό τομέα. Είδαμε ότι κάποιες μεγαλύτερες κλινικές μπόρεσαν και έβαλαν πλάτη και βοήθησαν σε αρκετά, νοσηλεύοντας αρκετούς ασθενείς του δημοσίου. Τώρα μπαίνουν και με αρκετές κλίνες για ασθενείς με COVID παρά την αρχική διστακτικότητα. Όμως αυτό νομίζω που θα πρέπει να κρατήσει κανείς, και είναι νομίζω σωστή η παρατήρησή σας, είναι ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να αναβαθμίσουμε και τον τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών, γιατί πραγματικά δεν έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία, έχουμε ιδιωτικές κλινικές, έτσι. Θα έπρεπε να δούμε πώς...
Αυτό έχουμε, στην ουσία ξενοδοχεία που στεγάζονται γιατροί, οι οποίοι κάνουν χειρουργία και νοσηλεύουν ασθενείς. Αυτό κάνουμε.
Πώς θα πρέπει να αναβαθμίσουμε και τον ιδιωτικό τομέα, πραγματικά η χώρα να έχει και δυνατό δημόσιο και δυνατό ιδιωτικό τομέα, σε περιόδους κρίσεως να μπορούν και οι δύο να συνεισφέρουν με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό. Αυτό είναι, νομίζω ότι μόλις περάσουμε σε φάση ομαλοποίησης, είναι κάτι που θα το δει η πολιτική ηγεσία. Ήδη ο Υπουργός ετοιμάζει με τον ΕΟΠΗ διάφορες διαστρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση του τρόπου που αντιμετωπίζουμε τους ιδιωτικούς ασθενείς, τους ιδιώτες ασθενείς στα ιδιωτικά νοσοκομεία, με χρήση ποιοτικών κριτηρίων, γιατί ξέρετε και ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι όλα τα νοσοκομεία ίδια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια κλιμάκωση και ο φορολογούμενος, ο ασθενής, να μπορεί να διαλέγει και να πληρώνει αυτό που αντιστοιχεί στην ποιότητα την οποία παίρνει. Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει στο να αυξήσουμε την ποιότητα στις ιδιωτικές κλινικές, να κάνουμε το περιβάλλον καλύτερα και πραγματικά ο ιδιωτικός τομέας στις μελλοντικές θέσεις να μας βοηθήσει και περισσότερο.
Κύριε Κοτσόπουλα, σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά.